Gabasa lammaffaatti ceenaa addi bilisummaa Oromoo loltoonni isaa kophaatti murtee dabarsuu akka hin dandeenye miseensi gumii shanii ABO obbo Mikaa'el Booranaa ibsaniiru. Obbo Mikaa'el waa'ee ajajaa waboo naannoo Gujii kan jedhaman Eliyaas Gaambeellaa waamicha abbootii nagaa fudhachuudhaan gara qabsoo karaa nagaatti dabalame isa jedhuuf deebii kennaniin ture. Gama birootiin jiraattonni godinaalee Gujii erga labsii nageenyaa kun labsame as nageenyi naannoo fooyya'eera jedhu. Galmo Daawit Nairobii irraa gabaase.
Abbaa Gadaa jiloomannootiin kan labsame torbeen nageenyaa marsaa lammaffaarra jira. Kanaanis jiloomannoo yoo torbeen dura yayyaban nageenyi naannoo waan boora'ee jiruuf humni hidhate kamuu dhukaas akka dhaabu namus akka dhuunfaatti nagaan akka haabuuf waaqa akka kadhatu gaafatanii turan. Dabalatees jiloomannoo qaamni falmii siyaasaa gaggeessu kamuu karaa nagaatiin yaa gaggeessu illee murtii jedhu dabarsanii jiru. Kanumaan walqabatees jilli abbootii gadaa hidhattoota godinaalee Gujii lixaa fi ba'aa keessa jiran waliin marii gaggeessaa tureera. Kibxata Kaleessaatis ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujiitti kan jedhame Eliyaas Gaambeellaa waamicha kanaan falmii siyaasaa gama nageenyaatti gaggeessutti dhufee odeeffannoon jedhu dhaga'amee jira. Obbo Mikaa'el Booran miseensi gumii shanii ABO waa'ee odeeffannoo kanaa gaafatamanii akkas jedhan.
Eliyaas Gaambeellaa nama jedhamu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii sanaa hin jiru. Waan olola kana ammoo sooshaal miidiyaa irratti argineerra maqaa akkasiitiin gocha akkasii raawwatameera kan jedhu. Kanarraa wanti nuti quba qabnu duula ololaatiif duula lolaa kan mootummaan Itoophiyaa itti jiru dhaaba keenya irratti dhiibbaa adda addaa gochuudhaan humna keenya facaasuu sochii keenya irratti dhiibbaa gochuudhaaf duula hedduu geggeessaa jira mootummaani. Kanaan waraana bilisummaa Oromoo akka waliigaltee ABO'f mootummaa Itoophiyaa gidduutti raawwatametti kabajaadhaan qaama humna nageenyaa mootummaa gochuurra lolaan diiguu yookaan bifa garaagaraatiin akka addaatti itti dhiyaatanii facaasuu kan jedhuun kun gocha akkasiirraa kan maddu olola bu'aa hin qabnedha. Kana gaafiif hin tolle ololuma akkasitti hubanna.
Obbo Mikaa'el Eliyaas eenyu gaaffii jedhu gaafatamanii eenyummaa isaa akka hin beekne dubbatan miseensa waraana adda bilisummaa Oromoo ta'ennaa gaaffii jedhus kaaseefiin ture.
Miseensa waraana bilisummaa Oromoo hunda maqaa maqaadhaan beekuu hin dandeenyu.
Akka obbo Mikaa'el jedhanitti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii Magarsaa Lammii jedhamu. Loltoonni ABO'os waan namni murteesseen ala kophaatti mareekamuu kaan gaggeessuu hin danda'an jechuun dabalanii dubbataniiru. Obbo Mikaa'el. Loltoonni adda bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gama isaaniitiin abbootiin gadaa maree nageenyaatiif gama isaanii dhufuu VOA'tti himanii jiru. Obbo Waaqumsaa Guutuu itti aanaa hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo kan naannawaa Gujii akka ta'an nuuf himanii waan marii gaggeeffame akkas jedhan.
Mariin keenya waan biraa osoo hin ta'in nageenyi naannoo keenya akka tasgabbiin argamu. Kanaafis ispaartii waraanaan mootummaa kan akka ispaartii gula deemu ispaartii irratti itti baatanii ittiin dhukaasinaa. Du'a leenaa keessa waliin duuna ammoo ispaartii irra hawaa nuti ispaartii irratti itti baatanii dhukaasinaa. Warri nuti irratti walii galle kanaa jechuudha.
Obbo Waaqumsaan abbootiin gadaa maree kanan waliin gaggeessan hangawoota olaanoo ABO'os dhimmuma wal fakkaatu irratti waliin mareechuuf saganteeffatanii akka jiran nuuf himaniiru jechuun dubbatan. Waan maree abbootii gadaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannawaa Gujii jidduutti gaggeeffame miseensa gumii shanii ABO obbo Mikaa'el Booran gaaffe dhaabni keenya wanti quba qabu hin jiru jedhanii garuu dhaabni ABO yayyaba nagaa abbaa gadaatiin darbe ija gaariin ilaalaa jechuun dubbatan. Jiraattonni godinaalee Gujii erga torbeen nageenyaa kun labsame naannoo isaaniitti nagaan bu'uu dubbatu.
Humni waraanaa naannoo bira dhuftes qubattee jirte uummanni nahee ture bararee ture rakkoo keessa bu'ee ture haga ammaatitti labsii kanarra kan ka'e dabree iddootti dhukaasii raasuu malee akka yaadametti akka sodaatitti hin taane haga amma haali tasgabbiidhaa kun bu'aa rabbiin qabatti iyyuu labsii abbootii gadaa irraa argame itti amanani. Ani amma dhimma waraanaa irratti wanti abdii hin qabu maaliif waraanni waraanadha. Keessoo isaas itti himu. Garuu haga ammaatitti walta bu'uu dhabuun osoo wal arganuu osoo wal bira jiranuu osoo wal argaa wal bira bakka wal beekanuu walta bu'uu dhabuun ani inni irra yoo tarsiimuuf mataa fi isaanii baafatanu ta'uu alatti labsuma abbaa gadaa irratti dheeqa amanan. Dhumatti kun qabatamee kun hojiitti hiikamee karaa kanaan falee argame dheeqa amanan akka nama tokkootti ta'anin.
Obbo Roobaa Turcee bulchaa godina Gujii Baahaati. Isaanis labsiin nagaa darbe kun saba walitti fideeraa jedhan.
Torbeen kun tokkoffaa uummanni keenya akka wal dhageessatu godhee jira. Lammaffaa immoo qabsuma gaggeeffamu kana keessatti qabsoo. kana ummat oromo abbaati te usa tobbe torbe mirkane se chuda kana tunafta kana tunafinta wujede umman dibba kamino yuala walitta deemye murte fata wante to umman kun akka wani sarati murte fachu danda bua tokkonu fidezra bua kana kisettimo kamni hidate hala kesa jirufi mesha kabukun kapso kana karana giyatin gige sudan dinne jede gunni muras gara abba gadat dufejra abba gadamo har eo kamboru kunna kana olin gara kenna dufe mari gegesa sada farat oligala ummani yo kunni kuna kana nama kumagalu jalka kana ngale darara makara dadatin soda nagia ukasa jala akasumas mo mesha orana mata kana kesa tigaga amada kapsi sudan de ukana jala hambisisa bua gudda kabajenni annawantes imota kana kana fakkatan bua gudina kana kesettinu musajirenne kasun dandeenna chu dagababinna
gafikana ne oboro baga fadde waile as gambela fe waile nisa waamiche nagan gama qabso kara naga tigge sutti dufan jedameti
meti la costa sa makasa enyu trenu kanjedo sa yewu nanu graje sitta dagasun akasumammo dai uji sa mal mal kajet yerosan afanu masani radagenne yowlin hasom negari da da kode fannu ka mutigaru namoti tokko lama tontene namon abba gada bira da kabani jira namne edun abba gada bira da kabia ka jiru jira wantes da kabu sa te no de fannu kan kabu namame ka enu gae uji sa ni mane kan jetu san yero asetti sa ni da kaban wolin tenne mari anne inisimo wani sanira dagenne kana afani sanira dagenne yo hasun negari da yaa
buroban da balani abotin gada nanu cette jina gabu su itfufu jechuni mani jiran murte abotin gada da barsaninis qamoleni da tani ala jiran marti galani nanu cette nagangu to matta kabu abdi qamna jechun buroban da balani dubbatani jiru gaba sradi sagale amerika galmo dawit nairobi